Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat datang ke Ta'aruf Talk Live Podcast bersama saya Aiman Azlan. Hari ini 13 Mei 2024, hari Isnin, 5 hingga 6 petang kita akan bersiaran secara langsung di YouTube, di Spotify, di Twitter, di Facebook, semua tempat-tempat yang pentinglah. Kiranya boleh tengok secara live. Kalau tak sempat tengok live, boleh tengok rakamannya di YouTube dan juga Spotify. Apa khabar hari ini? Letakkan di ruangan komen. And insyaAllah seperti biasa, kita mulakan dahulu dengan Bismillahirrahmanirrahim dan juga soalan daripada NGL. Sebelum itu, sekiranya anda ingin bersama saya dalam sesi live ini sebagai live caller. Live caller tu bermaksud anda ibarat nak call radio station lah untuk tanyakan soalan anda, boleh terus ke aimanazlan.com dan klik butang live on air. aimanazlan.com, klik butang live on air. Senang sahaja, tiada masalah ya. Okay. So, soalan pertama daripada NGL, mana dia? Mari kita lihat soalan pertama NGL. Saya buka terus ke screen kali ini supaya anda pun nampak apa yang saya nampak. Itu dia. Soalan, ini anonymous, saya tak tahu siapa dia. I am 33, female. Saya dah penat nak mencari. Orang sekeliling tak nampak tapi cakap saya tak berusaha. They said saya ni memilih. It's not about memilih but I'm just not confident with myself. Saya penat. Okay, first of all, perasan tak dia ulang saya penat tu dua kali? Sekali pada waktu mula, sekali pada waktu akhir. So nampak gaya memang itulah masalah utama dia. Dia just penat. Dia just penat. Dan pertama sekali yang saya nak sebutkan di sini adalah penat is normal. Especially kalau kita sedang dalam perjalanan yang jauh. You know. So kita akan rasa penat along the way. Tambah pula. Orang duk asyik push kita untuk laju sikit. So kepenatan tu dia akan berganda. Satu, dia penat kerana perjalanan itu jauh. Dua, dia penat sebab orang duk asyik push kita dari belakang. So dia penat berganda. So dalam keadaan yang penat, solusi dia adalah rehat. Kalau penat, sila rehat. Bukannya give up. Give up tu bermaksud, oh dah lah, aku tak nak teruskan perjalanan ini. Tapi kalau itu yang you nak, that is a choice. Cumanya you kena faham, with every choice comes consequences. Sekiranya anda, even as a 33-year-old female, a woman, still merasakan adanya keinginan dalam hati untuk ada pasangan yang halal, untuk membina keluarga sendiri, maka janganlah give up. Cuma rehat sahaja. Take a break. Rehat. Okay? Ambil gap year ke, just chill sekejap ke, pergi on a small trip, just by yourself, have a me time, whatever it may be, untuk you nak recharge balik. Dan kalau anda memilih jalan untuk berehat, maka yang pertama saya sarankan adalah recharge your intention. Okay? Mula dekat situ. Apa sebenarnya niat you nak berkahwin? Start daripada situ. It's a good way to start. Right? It's a good place to start. And from there, barulah you develop a new plan. Ataupun you dah ada plan dah sebelum ni, tapi sekarang you just nak perkasakan lagi, perhalusi lagi plan yang sama. Supaya bila you off the break, sudah tidak berehat dah, you boleh teruskan perjalanan dengan intention yang sudah recharge. Bukan sebab orang push kita, bukan sebab ia trendy, bukan sebab kita dah umur sekian, tapi aku nak kahwin sebab something yang solid lah niat tu. Something yang could last you the journey ahead. Sebab perjalanan ni memang jauh. So kalau niat tu short term, diibarat macam minyak you short term je. Setakat tu je you boleh bertahan. Tapi kalau niat you besar, maka tangki minyak you lagi besar, lagi jauh you boleh pergi dengan niat tu. Okay, alright. Okay, last thing tentang bab memilih ni. Okay, bab memilih ni saya dah bahas a couple of times before, tapi saya tak kisah berulang-ulang kali. So Fikir macam ni. Sekarang ni apa kita nak buat? Dengan berkahwin ni, apa kita nak buat? Kita nak bina rumah tangga, betul? Alright, okay, semua faham. Kita nak bina rumah tangga. Okay, now, let's talk about rumah. Tangga tu letak ke tepi lu. Let's talk about rumah. Kalau kita nak beli rumah, adakah kita dinasihatkan untuk beli je rumah yang available? Asalkan rumah tu dalam bajet, beli je. Atau kita dinasihatkan, sekejap, nak beli rumah ni bukan keputusan yang kecil. Kena research betul-betul dulu rumah tu macam mana. Kena tengok dulu like kemampuan you macam mana nak bayar bulan-bulan. Kena tengok juga bagaimana dengan dia punya construction. Kena tengok juga apa background company yang develop rumah tu. Kena tengok juga neighborhood dia macam mana. Kena fikir juga nanti bila aku ada anak, aku nak anak aku membesar dalam neighborhood macam ni ke? Kena fikir juga nanti long term rumah ni naik nilai ke, turun nilai ke, macam mana. Kena tengok juga rumah ni dekat kawasan banjir ke atau kawasan bukan banjir. Macam-macam kita fikir nak beli sebuah rumah. Ada tak orang bagi tahu dekat kita, eh Man, kau ni memilih sangatlah bab rumah ni, beli je lah. No. Kenapa tidak? Kerana semua orang faham, nak beli rumah ni adalah satu investment yang cukup besar. It's not cheap. Okay, even the cheapest home pun bukan cheap. Alright, RM200,000. You know, even kalau you nak bina rumah atas tanah sendiri pun, it's not cheap sebenarnya. Cheaper berbanding kalau beli yang dekat developer taman perumahan. Tapi still, $70,000, $50,000. Bukan kita boleh burn macam tu sahaja, especially kita yang rakyat kebanyakan ni, right? Even $50,000 is a very, 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 very huge sum of money. So, kita faham. Nak bina rumah ni, fikir elok-elok dulu. Janganlah main bantai je. So, if you need to take your time to research properly nak bina rumah yang bila you bina tu you tak menyesal, then do that. Orang takkan judge. Tapi kenapa eh? Bab rumah tangga ni tidak begitu mindsetnya. Rumah bukan main. Kita akan research betul-betul. Take our time nak pilih. Bukan terus main masuk sahaja and sign contract. Tidak. Tapi kalau buat rumah tangga, tu dia. Bukan main lagi kita judge orang kerana dia nak take time untuk nak properly pilih calon yang dia nak. Okay, provided that, sama juga macam pilih rumah lah. Provided that our expectations are reasonable, then tak ada masalah kalau you nak memilih. Laki tu tak cukup solat. Tak ada masalah. Reject dia. Perempuan tu dia contohnya, I don't know, merokok. Right? Nope. Sorry. Saya tak boleh terima. Reject dia. Eh, milih betul lah kau ni. Judgmental betul. It's not about being judgmental. It's more about saya ni bukan fikir diri saya je. Saya memilih untuk anak-anak saya juga. Dan kita nak bina keluarga ini ada matlamat dia, ada goal dia. We have a bigger goal than ourselves. It's not about me. It's about the family I'm building itu. Saya harapkan akan membuahkan hasil yang baik-baik untuk masyarakat di masa hadapan. Therefore, sekarang ni juga saya nak memulakan dengan memilih pasangan yang betul. At the same time, saya ni juga akan membina diri saya untuk menjadi pasangan yang betul. So dia dua hala. So tidak ada isu ya yang bertanyakan soalan ni, female 33 years old, tidak ada isu tentang you nak memilih sebenarnya because it is very reasonable. Kalau rumah pun you memilih, inginkan pula rumah tangga, which I would argue is worth more than rumah you nak beli tu. Kalau rumah you sejuta sekalipun, saya still anggap rumah tangga you lagi berharga. So kalau rumah you yang sejuta ringgit tu bukan main lagi you nak pilih, ini kan pula rumah tangga. Alright, and last thing, pasal saya nak tackle soalan ni one by one. Pasal ada banyak tu, ada banyak soalan dalam satu soalan. Last kali adalah dia cakap pasal I'm not confident with myself. So di situ ada indication bahawa you have some internal issues that I would advise you to overcome. How? By asking the right people. So kalau you ada masalah dari sudut emosi, okay, maka saya sarankan jumpalah mereka yang memang ini bidang mereka, bidang emosi, bidang psikologi. So jumpa dengan kaunselor. Kalau ianya severe, teruk, maka jumpalah dengan psychiatrist atau psychologist. Tapi kalau tak sure, ini like the first time, maka saya sarankan jumpa kaunselor dahulu. Try to figure out kenapa you tak confident with yourself. Adakah you membawa bersama-sama trauma yang lalu, ada childhood trauma ataupun ada pengalaman pahit yang lalu yang masih lagi terngiang-ngiang, atau you sendiri telah membina satu perspektif yang agak negatif tentang diri sendiri. Either way, internal issue itu wajar diatasi. Sekiranya, especially sekiranya you nak teruskan perjalanan mencari seorang suami. Okay, ataupun isteri lah kalau you lelaki. Alright, thank you for asking whoever you are. And insyaAllah kita akan teruskan dengan soalan kedua. Tapi sebelum itu, saya nak beritahu kepada anda yang sedang mendengar, sekiranya anda ingin menjadi live caller dalam sesi Ta'aruf Talk live podcast pada hari ini, cepat-cepatlah pergi ke aimanazlan.com dan klik butang live on air. Tak perlu nombor telefon, just perlu smartphone dengan internet sahaja. Anda klik butang merah itu, terus akan masuk dalam studio dan saya boleh masukkan anda sebagai live caller dan kita boleh bersembang-sembang sambil menjawab dan bertanyakan soalan. Alright? Okay, kita teruskan dengan soalan kedua, sama juga daripada NGL. Jika M tu male lah, confess kepada F tu female, tentang diri dia yang tak berapa baik, bad habit, adakah female itu kurang bijak jika dia boleh accept? Because consider red flag lah kan? Okay. Soalan tentang red flag ini, saya selalunya akan mulakan begini. Bila kita nak kata sesuatu itu red flag atau green flag, ianya bergantung kepada apa prinsip anda pegang. Okay. Jika anda tanya, saya, prinsip saya pegang adalah prinsip agama. Bermaksud, apa yang agama kata baik, saya kata baik. Apa agama kata tidak baik, saya kata tidak baik. Itu maksud dia berpegang kepada prinsip agama. Kalau saya pegang kepada prinsip nafsu sebagai contoh, maka apa yang nafsu saya kata baik, saya kata baik. Apa yang nafsu saya kata tak baik, saya kata tak baik. Itu je. Secara basic lah saya nak terangkan prinsip tu apa. Kalau you pegang kepada prinsip orang lain, maka apa yang orang lain kata baik, you kata baik. Apa yang orang lain kata tak baik, you kata tak baik. Dalam erti kata lain, you pak turut lah. Ikut orang je kerja. So kalau kembali kepada prinsip agama, maka kita kena tanya diri kita. Okay? Kalau lelaki itu ada habit sekian, adakah ini melanggar satu tunjang agama yang besar? Dalam erti kata lain, kalau anda tengok kepada jodoh checklist, okay, kalau anda tak pasti jodoh checklist itu apa, ini dia. Ia melanggar checklist pertama tu, kriteria minimum. Kriteria minima bermakna non-negotiable kriteria yang memang you wajib kena ada ataupun you memang tak boleh lah teruskan kalau itu tiada. Contoh, dia wajib solat 5 kali sehari. Itu non-negotiable. Handsome macam mana sekalipun, baik macam mana sekalipun akhlak dia, walaupun dia itu kaya sehingga kan boleh beli 3 Mercedes-Benz cash, still, you tak solat 5 kali sehari, saya tak consider you langsung. Why? Kerana prinsip agama saya datang dulu. Nafsu saya dikemudiankan. Itu pun kalau kita nak consider nafsu. So, itu maksud dia lah. Bila kita ada prinsip. So, bagi orang yang memegang prinsip agama, kalau katakanlah dia tak solat, it's a major red flag. Nampak? It's a major red flag. Itu cara kita menentukan red flag kita. Tapi kalau you, katakanlah, mengambil nafsu sebagai you punya prinsip, maka you nampak dia handsome, you nampak dia kaya, you nampak kerja dia gah, itu pun dah dikira sebagai, oh, okay, you're good, I want to marry you now. Tak kisah dia solat ke tak solat ke, kerana nafsu you datang dulu. Itu contoh. Okay? So, kembali kepada soalan ini, adakah wanita itu kurang cerdik, kurang bijak? Saya tak suka nak menggunakan istilah begitu. Tapi if you want to judge yourself, that's your choice. Tapi I advise you not to lah. Ia bukan isu bijak tak bijak. Kita bukan nak kata, minta maaf lah bahasa kasar, you bodoh ke kalau pilih dia. I mean, that's not good, not productive language. Cuma kita nak kata, you as an adult, saya assume you dah adult. Maknanya dah cukup besar, dah cukup, dah dia punya akal nak berfikir dan memilih dan buat keputusan sendiri. Maka you kena selidik kembali apa prinsip aku pegang dan prinsip aku kata apa. Kalau lelaki itu ada certain-certain karakteristik yang negatif. Okay? Now, last point. Sebab kita ada caller yang sudah pun sedang menunggu. InsyaAllah kita akan terus kepada caller kita selepas ini. Tapi last point saya adalah, just because dia ada negative traits, tidak automatically bermakna kita kena reject dia. Sebab tak ada orang yang perfect. Cuma kita kena pandai bahagikan apa antara benda yang non-negotiable and benda yang negotiable. Saya bagi contoh. Non-negotiable, dia tidak solat. Non-negotiable, minta maaf, tak boleh bincang-bincang. Tak boleh discount-discount. Minta maaf, non-negotiable, tak boleh. Sebab saya berpegang kepada prinsip. Okay? So, non-negotiable, tak boleh. Minta maaf, tak boleh. Okay. Tapi katakanlah, okay, individu yang saya nak kahwin ni, dia suara dia tak sedap, contohnya. Suara dia tak sedap. Saya macam, tapi tak mengganggu sangat. Alright? Saya macam, okay, fine. You know, tak ada masalah. You know, I can tolerate it. I can accept it. Okay? Saya boleh menerima. Tiada masalah. Kerana apa? Kerana tak melanggar pun any of jodoh checklist yang saya tetapkan. Walaupun ianya, in my mind, satu trait yang negatif, tapi ia bukanlah sampai ke tahap yang saya kena reject dia, tidak. Contoh popular saya selalu bagi adalah saya dan isteri, kami ada sedikit perbezaan dari segi makanan, di mana dia suka petai, saya suka durian. Dia tak suka durian dan saya tak suka petai. So di situ kami ada opposite lah. Tetapi benda tu tidak mengganggu langsung sepanjang 11 tahun kami kahwin kerana ia tidak cukup besar untuk nak dijadikan isu sampai ke tahap nak kena retak rumah tangga. Tidak. So tak semua benda yang negatif dalam pasangan kita itu, kita patut jadikan ia reason nak reject dia. In fact, you know, sometimes it's good to have a partner like that yang tidak share everything yang kita share supaya kita sendiri belajar untuk nak bertoleransi. Jangan kita fikir kalau kita kahwin, pasangan kita tu kena 100% ikut apa kita nak. Memang sama ada you tak akan berkahwin ataupun kalau you berkahwin, perkahwinan you akan amat-amat panas lah. Asyik-asyik tak kena je. Okay? So kena pandai bezakan apa yang betul-betul non-negotiable dan apa yang negotiable, okay? Terima kasih kerana sudi bertanya. Okay, sekarang kita akan masukkan dalam sesi kita, caller kita yang pertama. Assalamualaikum.
Oh, ya Rabbi. Sorry. Batu tak elok lagi, Masya Allah.
Masya Allah, that's an awesome introduction. I think you got the best introduction of all the callers so far. Kita dah ada liga dah. Kita dah mula liga dah. Okay, we got the best. We got the winner of the awesome, most awesome introduction.
Ya Allah, maafkan saya.
Allahumma salli ala Muhammad. Tak apa. That was good. That was so funny. What's your name, your age and dekat mana sekarang?
Saya dah bagi tahu. Nama saya Ira, 24.
Ya, saya buat nampak. Irah 24 daripada Johor. Okay, Irah. Alright, so what's your question today?
Okay, saya ada satu soalan saja sebab saya nak cepat.
Okay, sure.
Okay, situasi saya sekarang, saya ada masalah tentang wali saya. Wali saya ni kurang expose dengan cara ta'aruf yang betul dan dia pun ambil ringan tentang batas-batas sebelum kahwin tau. Okay, right. Saya ambil berat pasal benda ni, lagi pasal ta'aruf kan. Jadi, bila ada lelaki nak approach saya, For sure saya nak dia approach saya melalui wali saya kan. Tapi saya tak ada wali yang betul-betul boleh, yang boleh, you know what I mean, macam yang
saya faham. Waras. Wali waras. Yang wali yang memahami ta'aruf basically.
Yeah, betul right? Betul. Hmm. Right. And then so pengalaman ta'aruf saya, saya dah dua kali ta'aruf. Saya yang approach lelaki tu. Jadi saya macam bila lelaki tu tanya okay, wali macam mana eh? Saya jadi macam alah macam mana eh? Saya ada masalah pasal wali ni lah. Jadi
okay.
Soalan saya macam mana nak buat eh? Kalau nak lelaki tu nak approach saya ke saya nak suruh nak pas ke pakcik saya. Tapi saya takut saya ni macam tak respect ayah saya pula. Lebih kurang macam tu.
Alright.
Itu saja. Faham tak?
Saya faham. 100%. So, tapi Irah pun dah sedia maklum bahawa wali bagi seorang wanita tu ada senarai. Dia kan ada ramai kan wali kan?
Alright, betul.
Okay. So, pakcik, datuk kan? Semua itu dikira wali lah.
Betul. Okay?
Itu boleh Google lah. Google untuk tengok senarai wali macam mana. So, sekiranya si bapa tidak berikan kerjasama, tidak mampu ataupun tidak mahu, maka pergilah kepada wali yang seterusnya untuk membantu. So you mention pakcik. Pakcik boleh bagi kerjasama tak?
Pakcik boleh. Tapi saya takut saya macam ketepikan ayah saya dalam urusan ni. Ayah saya okey untuk saya kahwin. Tapi je tak tahu proses yang betul. Je macam alah, ikutlah adat sekarang. Macam couple keluar, call. Nanti dia tak tanya. Kau ni tak ada call ke dengan yang lelaki situ? Kenapa tak ada jumpa pun? Pergilah keluar sana je macam tu. Cara yang saya tak berapa nak sukalah dan yang tak sepatutnya lah.
Like wali you, basically bapa you lah. Bapa you lah memang cakap macam tu. Pergilah couple dengan dia semua tu. So just to be clear, dia okay kalau you keluar dengan lelaki tu berdua-duaan, even kalau you pegang tangan, cakap lovey-lovey, message-message malam-malam, he's totally fine with that?
Keluar okay kalau nak berjumpa, tapi kalau yang pegang-pegang tangan tu je tak okay lah. Dia cuma macam kalau yang benda-benda yang lebih batas macam nak bersayang-sayang tu je tak berapa minat lah. Tapi kalau
okay, so dia memang ada limitation. So good, good. Saya nak confirm yang tu je. So dia bukannya wali yang totally macam pergilah buat apa-apa pun tak apa asalkan you kahwin dengan dia. No, so at least dia ada batas. Cuma batas dia tu dah terlajak ke depan sedikit daripada batas yang Islam letakkan.
You
understand? Sebab even keluar berdua-duaan pun tak patut sebenarnya. Even though it's trendy ke apa kan. Sebab kita faham ikut prinsip tak sepatutnya. Now, ada tak ruang di mana boleh kita, you know, quote-unquote didik ayah untuk memahami bahawa keluar berdua-duaan pun is a problem?
Pernah cakap. Pernah lah nak cuba lawan balik ayah cakap. Kan tak elok keluar berdua ni ya. At least ayah ikutlah tengoklah sekali. Lepas tu ayah punya respon, malaslah ayah kerjalah. Tak apalah keluar je lah. Kenal-kenal macam tu. Tu je lah respon dia.
That's it. Itu typical conversation dengan ayah.
Cuba nak bagi tahu betul-betul lah sepatutnya. Ayah kenalah tengok orang yang macam mana cara dia. Kita orang berbual, cara kami bagi pandangan apa semua. Ayah kan dah kahwin. Nak cakap tapi orang tua biasanya bukan ayah saya, ego dia sikit tinggi lah. Dia macam ni.
I understand. But kita hold dulu sebab it seems like masih lagi ada peluang. Mungkin ruang dia tak banyak tapi ada peluang untuk nak convertkan ayah kepada memahami itu, because dia bukannya si ayah yang okay with everything and anything. Dia ada batas dia. Cuma mungkin fahaman dia lah kurang sikit bab-bab yang certain things kita nak bawa ni. Now, coming back to your pakcik pula. Your pakcik is totally okay dengan konsep ta'aruf, let keluar berdua-duaan. Even dia pun okay nak jadi orang ketiga tu?
Okay, tapi pakcik belah mak lah, bukan pakcik belah ayah.
Okay. So, pakcik belah ayah no, pakcik belah mak, yeah.
Yeah.
Okay. So, we wouldn't call pakcik belah mak wali. However, they still you punya mahram, right?
Ya, yeah, sure.
Ke tidak?
Eh, ya. Yeah. Eh.
Dah, yeah. Sorry. No, no. Sekejap. Saya bakal ustaz. So, boleh tak siapa-siapa dekat ruang komen, pakcik sebelah mak mahram ke tidak? Nak kena check tu. Sebab saya pun blank tiba-tiba ni. Saya macam confused kejap. Okay, tak apa. Kita hold dulu. Jangan buat sebarang conclusion pasal kita bukan ahlinya. So, check dulu. Dia mahram ke tidak? Okay, kita tahu dia bukan wali. Tapi dia mahram ke tidak? Okay? Sebab kalau dia mahram, bolehlah dia membantu. Okay?
Alright.
However, okay. Benda ni boleh kita usahakan dengan number one. Kalau ayah tak nak, bagi tahu dekat ayah. Ayah, memandangkan ayah, you know, tak sudi, which is fine, tak apa, I respect you. You kata busy nak kerja kan. Ayah okay tak kalau saya bawa pakcik bersama? Pasal pakcik okay, dia free, dia available, dia boleh bantu. Ayah okay tak? So at least you boleh macam bypass lah, apa, rasa guilty sebab membelakangi ayah. Which by the way, saya tak rasa you membelakangi ayah pun. Tapi kalau you nak bypass that, you boleh tanya ayah, ayah okay tak? Because he seems like, you know, even though all the story you cakap ni, he seems like masih lagi boleh kita cakap dengan dia. Faham tak? Okay. So, that's number one. Okay, kalau ayah macam tak nak, which is fine ayah, tak apa. Saya faham, ayah sibuk dan sebagainya. Tapi pakcik available, so tak apa ke kalau saya bawa pakcik sama-sama? Tak apa ke? Right? I'm assuming dia akan cakap, yeah, sure, fine. Pasal dia tak kisah kan bab tu kan? I'm sure dia kata, sure, fine. Right? Sebab kalau dia kisah, then dia akan kata, eh, kenapa buat pakcik pula? Ayah kan ada? Haha, tiba-tiba pula kan? But I think dia akan kata okay lah. I think. Dia akan cakap okay. Alright? So that's how you macam nak bypass benda tu lah. Tak ada masalah. Jap, ada orang komen jap. Apa jawapan je? Jap. Mahram. Kalau pakcik tu abang adik kepada mak, mahram. Ya, yeah, mahram. Okay. Thank you sebab jawab soalan tu. Kalau pakcik tu abang atau adik kepada mak, dikira mahram. Okay.
Okay, I see. Faham? So, okay. Boleh lah.
So, boleh lah. Right. Boleh, tak ada masalah. And, bonus, masukkan juga you punya makcik.
Okay.
Bonus lah tu. Sebab, dia macam ni tau. Dalam sesi ta'aruf, you dengan dia, dua-dua single kan?
Yes.
Okay. So, idea dia adalah, you guys, no experience. So, the idea adalah, bagi mereka yang tidak ada experience ini, wajarlah untuk kita bantu mereka yang ada pengalaman ni kan. Bantu supaya proses mereka nak berkenalan itu berpatutan. Bukannya mereka ikut perasaan semata-mata. You understand? So include your pakcik, include your makcik and jadikan itu sebagai you punya guide lah sepanjang proses ta'aruf tu. Sebab lelaki tu pun nampak gaya macam okay je. Dia tanya pasal wali kan?
Ya. Yeah.
Right, so that's good. So, you're not in a bad position pun actually. You know, you ada calon yang memahami. You ada pakcik dan makcik yang boleh sokong. Ayah you, I don't think that he's bad ke apa ke. He's fine. Cuma dia mungkin kurang kefahaman in this particular area. Yeah, tapi, saya lega lah kalau dia kata macam, alah, peganglah tangan dia tak apa pun. Jadi, lebih kahwin. Saya risau yang tu je sebenarnya. Tu macam dah longgar sangat-sangat lah tu. But at least dia ada batas. Which means that in terms of kelakian dia, the jealousy of a father tu, dia still ada. Dan dia takkan benarkan orang sentuh anak dia. Faham tak?
Faham.
Cumanya bab ni dia longgar sikit, which is weird to me, but I guess in his mind it makes sense. I don't know why. Itu mungkin kena gali lebih sikit lah.
Okay.
Like, ayah tak bagi lelaki pegang saya, tapi ayah okay kalau kami naik kereta sama-sama.
Saya pun tak faham.
Maybe kalau ada somebody boleh have that kind of conversation. Tapi conversation bukan you dengan dia lah. Somebody yang mungkin level dia, pakcik ke apa kan, cuba nak knock some sense dalam diri dia supaya dia nampak yang sebenarnya jalan ke arah nak pegang tangan tu bermula di situ.
Yeah, betul.
Bermula daripada berdua-duaan. Right?
Okay. Faham.
Jelas? Clear?
Jelas. Clear.
Cantik. Alright. Ira, thank you very much. And I wish you all the best, okay?
Okay, thank you. Terima kasih, Azan.
Alright, call lagi dalam 6 bulan lagi ke tengok macam mana?
Alright,
hopefully
sure.
Dah kahwin by then.
Amin. Alright, terima kasih, Aiman.
Assalamualaikum.
Salam warahmatullah.
Alright, terima kasih, Ira. So, itu soalan kita yang pertama daripada caller kita yang pertama. And again, like always, sekiranya you nak join macam Ira tadi tu, boleh terus ke aimanazlan.com dan klik butang live on air. Percuma sahaja, tak payah bayar apa pun. Kita spend dalam 5-10 minit, boleh kita sembang-sembang. Tapi, sambil-sambil tunggu tu, apa kata kita jawab soalan daripada NGL yang ketiga. Soalan ini daripada Anonymous. Dia tanya, saya nak nikah sangat-sangat by 2024. Tapi lelaki seorang duda yang dengan saya sekarang ni tak ada pun hint nak settle down dengan saya. Takkanlah saya pula nak kena minang dia tu dia. So situasi dia adalah wanita ini sedang dalam a type of relationship dengan duda ini and she's waiting untuk lelaki tu. Yelah macam movie lah kan, waiting for the man to pop the question. Okay? Alright. Point yang pertama. Saya tak tahu keadaan wanita ini macam mana, tetapi generally speaking, kurangkan tonton filem-filem romantik because I think a lot of these movies slash novels slash cerita-cerita yang kita dengar ini somehow memberi pengaruh kepada cara kita melihat perkahwinan itu macam mana. Sebagai contoh, the idea that you ladies have to wait for the guy to pop the question, it's not really a universal idea tau. Like for example, zaman Nabi SAW, kita ada contoh di mana wanita yang pop the question. Contoh, Khadijah. Khadijah yang hantar seorang wakil untuk pergi kepada Nabi SAW nak bagi tahu Khadijah minat dengan dia and berminat nak kahwin dengan dia. So a lady started the move. Dan tak ada masalah pun. Islam tak kecam dia. Islam tak kata ini pergi cari timba. No, that's not an Islamic punya point of view. So that's one thing that I would like to tell lah. So in terms of culture, memang saya pun akui wanita yang start dulu tu nampak pelik dari segi culture. Tapi dari sudut prinsip agama, ia tidak salah. Okay? Sebab saya tak pasti dah berapa lama you stay dengan lelaki duda ini. Saya tak pasti. Alright? But kalau tanya saya, the more you stay in a relationship where you pun tak sure ke mana ia pergi, the higher the risk. Risikonya lebih tinggi. Maka saya nasihatkan, if you are my sister, if you are my daughter ke apa ke, the first thing I say adalah awal-awal lagi, you dengan lelaki tu patut dah jelaskan dah apa niat kita nak berkenalan. Start dengan niat. Innamal a'malu bin niat. Nabi kata semua benda mula dengan niat. So kalau awal-awal dah kita dah jelaskan bahawa saya nak berkenalan dengan you, seorang lelaki duda, hanya dengan niat nak kahwin. Tak ada niat lain. So jelas dah. Daripada awal-awal lagi dah jelas dah bahawa this is for marriage. Tapi kalau awal-awal itu niat tak dijelaskan, you just masuk je berkenalan, berkawan. Usually they start dengan kita kawan dululah. And it starts to become a relationship where emotions dah mula masuk, attachment dah mula masuk, you start to become exclusive. Tapi tak ada apa-apa pun lagi. Tunang pun tidak, kahwin pun tidak. You just throwing in your emotion dalam equation tu, investing your emotion dalam tabung ini tanpa sebarang clear cut vision ke mana you nak pergi. And that to me is a high risk play. Sebab tu saya sarankan dalam kelas saya, dengan student saya, dengan siapa-siapa yang follow saya, you mula dengan niat yang jelas dulu. Bagi tahu dia yang saya ni, the only reason, saya tak ada niat lain. The only reason saya nak kenal dengan you adalah untuk tujuan perkahwinan. Bukan sebab kita nak berkawan-kawan. Sebab kalau nak berkawan, saya buat cara berkawan lah. Tapi saya tak nak berkawan. Saya nak something more than berkawan. Okay, saya nak berkahwin. Okay, kalau kita nak berkenalan secara professional sahaja, sebagai seorang rakan sekerja, macam itulah saya berkenalan dengan you. But no, niat saya jelas. Saya nak for marriage. Kalau you setuju, baru kita start berkenalan. Nampak tak? Awal-awal lagi kita dah filter dah. Kalau dia macam, actually you know, saya tak adalah dalam market nak cari isteri sekarang. You know, saya dah pernah berkahwin dah sebelum ni dan saya sekarang rasa okay dengan kehidupan single walaupun saya duda. Mungkin itu dia punya posisi sekarang. Kita tak tahu sebab awal-awal lagi niat tak jelas. Do you see the problem now? But for you, you dah pun invest sampai ke tahap ini. So my suggestion adalah you tanya dia. Kita dah berkenalan selama dekat 2 tahun. Maybe 6 bulan. I don't know lah your situation. Katakanlah 2 tahun. Alright? And niat saya sebenarnya, saya patut beritahu awal tapi saya beritahu sekarang lah. Niat saya sebenarnya adalah saya sedang mencari seorang suami. Alright? And I'm hoping you would be the candidate lah. But selama 2 tahun ni saya tak nampak lah yang you ada pop the question, right? So I would like to know, adakah you juga ada niat yang sama untuk nak make sure hubungan ini menjadi hubungan perkahwinan? Ask the question, right? Ini bukan nak kata kita melamar dia yang esok kahwin, tidak. We just want to know, adakah you dan dia nak benda yang sama dalam hubungan ni? Now ini bear in mind terbalik daripada apa yang saya ajar selama ni, because you patut buat ni awal-awal lagi. Tapi disebabkan you dah terlajak, tak apalah, okay, you buat sekarang. Okay, tanya niat dia sekarang. Kalau on the same page, good. Maka you proceed bukan dengan bercintan-cintun, proceed dengan soalan-soalan ta'aruf. If you belum lagi proceed dengan soalan-soalan ta'aruf. Okay? Macam mana nak tahu soalan-soalan ta'aruf tu, kat mana nak rujuk apa semua, boleh rujuk dekat jodoh checklist. Jodoh checklist ni, you boleh download dekat aimanazlan.com. Dan cara nak guna jodoh checklist tu, you boleh rujuk dekat kelas kahwin cara betul. Ini timeline saya sediakan kepada siapa-siapa yang nak guna jodoh checklist tu sebagai panduan. Dan setiap bulan saya buat kelas live untuk saya ajarkan kepada orang bagaimana nak menggunakan jodoh checklist dan bagaimana nak lihat timeline yang jelas untuk nak kahwin daripada fasa niat hingga fasa akad. Akad nikah. Okay? Alright. Thank you for asking and I wish you all the best. Sekarang kita nak teruskan pula kepada caller kita yang seterusnya. Kita ada caller kedua bernama Fatin, umur 24 daripada Selangor. Assalamualaikum Fatin.
Waalaikumsalam.
Rasa macam familiar nama ni. Betul ke?
Ya, kali ketiga dah ni join.
Masya Allah. You Fatin telah memegang rekod caller yang paling kerap. Saya rasa tak ada orang kot yang call 3 kali lah. So you ikut call 3 kali. So tahniah. Tahniah. Saya rasa berbesar hati ada orang yang masih sudi lagi call berkali-kali. So thank you so much. Alright Fatin. What's new?
Okay, saya nak tanya pasal tadi kan, tadi saya dah dengar dah masa penjelasan pasal yang prinsip tu kan, yang ada soalan tanya male tu dia confess pasal dia punya bad habit kan?
Ya.
Lepas tu okay, but and you were talking about the prinsip by agama. Cuma saya nak tanya macam mana kalau kalau ada siblings kita yang nak kahwin tapi diorang solat tak okey lagi, sebab ada saya pernah dengar jawapan kalau siblings tu tak okey lagi solat, kena bagi tahu dekat dia punya future partner tu. Tak sure, tak ingat sebab benda ni dah lama dah. Cuma but before this I was not really thinking about marriage kan. Nah, jadi macam okay, so sekarang ni bila dah tahu, tapi yang saya dengar pendapat tu dia tak cakap whether kalau future partner tu tanya-tanya ke ataupun kita just bagi tahu je. Kena bagi tahu future partner macam siblings tu yang contohlah macam adik saya kahwin dulu macam tu. Tapi kita sendiri tahu kan dia macam mana kan. Solat pun terumbang ambing macam tu. Walaupun kita dah nasihat in the meantime tu. Jadi kita sebagai orang tepi yang tengok ni, especially dengan position relative ni lah kan. Should we interfere? Like not interfere ni macam nak bagi tahu tu macam mana approach, macam lepas tu kalau macam boleh kata adik-beradik ni dia punya kalau nampak macam kurang faham lagi apa tanggungjawab dalam rumah macam tu semua,
Okay. Terima kasih sebab tanya. So Fatin, sebab Fatin dah tiga kali call kan. So Fatin familiar dengan kahwin cara betul, timeline yang saya ajar tu. Yang ni familiar kan? Okay. So setiap satu tu ada lima kan? 1, 2, 3, 4, 5. Setiap satu tu adalah step yang saya nasihatkan jangan skip. Okay?
Okay.
So soalan Fatin adalah tentang nombor 4. Tapi mana isu yang berlaku adalah step nombor 2. Nampak tak?
Oh, okay.
So Fatin tanya pasal dalam ta'aruf nanti patut ke saya bagi tahu yang saya punya sibling ni solat pun tunggal langgang. Actually, kalau solat tunggal langgang, maksud dia step nombor 2 tak settle lagi tu. Dan mungkin step nombor 1 pun tak settle. So tak patut kita discuss pun step nombor 4. Tu dia.
Tapi macam based on my observation, rasanya saya seorang je kot yang macam apa tu, macam dapat pendedahan ta'aruf ni. Tapi masa siblings lain tu macam more tu macam dia regular punya culture. They might be macam couple, macam tu.
Apakah siblings lain
terbuka
untuk nak consider message yang you nak bawa ni?
I will not say that our communication is that good between us. Tapi
does it have to be good? But the message needs to be clear, that's it.
Saya sampaikan bolehlah, tapi saya tak boleh nak paksa dia orang terima kan?
No, we're not talking about paksa at all. No paksa-paksa. Jangan paksa sesiapa pun. However, at least, you know, think of it like macam you seorang salesman, saleswoman, and you nak jual satu produk kepada seorang customer. Customer tu stranger kan? You mungkin tak kenal customer tu, but you need to sell the product kan? Right? So how would you quote-unquote sell this idea of ta'aruf dengan your sibling yang you kata macam we're not that good? So anggaplah ini macam seorang stranger. Anggap. They're not stranger, they are your sibling, but anggaplah macam stranger. So how would you want to sell the product to them? What's the first step?
Mungkin boleh cakap macam ni kot. Nanti bila ada plan nak kahwin, roger lah sikit. Kau macam mana, saya tak tahu.
Okay, so katakanlah somebody nak jual something to you. Okay. You are the customer. Saya guna jual because, you know, it's a example kita nampak every day kan.
Yeah.
What would make you buy the product? Adakah saya terus bagi tahu produk ni kan, dia punya feature dia adalah A, B, C, D, E, F, G. Beli sekarang.
Oh. What makes me? After I'm convinced that it is a really good product.
Right. And who's going to convince it?
The saleswoman lah. The salesman.
Yeah.
Oh.
That's the job of a salesman.
Also convincing my sibling.
Yeah, and you also have to understand what would make them listen to you. Because before not convince, dia kena first be
convincing.
No. Before not convince, before dia orang nak convince, first dia kena trust you.
Oh.
So a salesman datang, kalau you tak trust dia, produk tu baik macam mana sekalipun you takkan beli.
Yeah.
That's the reason why Nabi kita mula dengan Al-Amin dulu before dia jadi Ar-Rasul.
Yeah.
So I understand bila you kata like hubungan I dengan dia orang tak apa-apa elok, which you know happens sometimes in certain family situation, but can it be fixed? Can it be improved? Boleh kan?
It reminded me of something.
What is it?
My siblings only listen if my parents support me. But most of the times, my parents always ada misunderstanding with me or macam memang nampak macam I am the bad guy. Okay, this is a recent case for before Hari Raya baru ni. So my one of my brother is in KL and dia cakap dia nak balik raya. Lepas tu dia ajak saya sebab dia cakap dia naik kereta dengan perempuan. At that time we were having dinner out because my parents came here to Selangor. Lepas tu My brother cakap, I thought, I automatically assume that it was his guy friend lah. So saya cakap lah, kau tahu kan aku tak boleh bawa rokok, cakap macam tu. Lepas tu kan, my brother curse me in front of my parents, but macam like saying macam silly lah, tapi in a bad word. Tapi cakap, kawan tu perempuan kot, takkan ada naik seorang rokok. Lepas tu, I was like, hah, nak naik kereta? Balik sana berjam-jam dengan perempuan? And my parents was totally being neutral with this news.
Okay, so the point is?
So the point is like, if they can only, they will trust me if my parents trust me.
Mm-hmm.
But if my parents macam might be mempelekehkan macam my attempt sampaikan pasal the idea of ta'aruf because to prevent kan. Yeah, to get the apa, the not supported lah macam yang couple semua tu kan. Tapi
right.
And even my siblings yang perempuan yang they are quite, they orang dah besar enough dah cakap bila dia dengar yang pasal adik lelaki tu nak balik naik kereta perempuan, dia orang pun macam totally opposed again apa pasal tu lah. Masa cakap, tapi dia orang right. pun pelik. Kenapa our parents was being quite neutral about it. Macam it's like macam nak buat buat, tak nak buat sudah macam tu. Tapi macam tu lah.
Right. Okay. So now this question becomes something else dah. Totally, Fatin.
Ya ke? Okay.
Yes. Yes. Question asalnya, simply, patut ke tidak saya bagi tahu calon kepada adik-beradik saya bahawa dia tak solat. Tapi with this short conversation, it seems like you have a much bigger problem.
Yeah.
Family relationship.
Yeah.
Then, you know, it starts from there. Then dia akan bercabang in all areas. Termasuk yang ni.
Yeah.
Alright. So, I think you need to focus on the bigger problem. Oh. Fixing family relationship. And by fixing family relationship, I don't mean you start telling them this is right, this is wrong, ini haram, ini halal. That won't solve the family relationship problem.
Okay.
They will further see you as an outsider. Dan nampak you macam, ho-ho, oh Fatin bajet bagus lah ni eh. Oh, bentang-bentang lah dia dah mula baca Quran apa semua tu kan. Ingat kita ni macam ahli neraka ke apa. Especially when you talk about family kan. It will start to be like that. Drama, 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 drama. When you say like, you know, I'm the bad guy, let me try to understand it properly. Yeah. You're saying that in your family kan, you the only one yang mula mendekati agama and they don't?
Yeah. Ni macam macam nak praktis. Yeah. Dapat ilmu tu praktis. Tapi ni bukan macam pelik, dia macam, tapi ada my sibling ni yang I think lagi better lah than me because my parents masukkan dia sekolah agama. Tapi macam
apa kaitannya? Jom. Apa kaitannya masukkan ke sekolah agama dengan menjadi seorang yang baik? Saya bukan nak ban sekolah agama.
Betul.
Because saya just nak challenge your idea tu. Apa kaitannya masukkan ke sekolah agama
tak
dengan
lah.
Dia baik ke tak baik?
Jadi dia masuk sekolah agama tu, jadi dia dah hafaz Quran dan semua tu. Jadi
Masya Allah, tapi apa kaitannya dengan jadi orang baik?
Okay, maybe this is just my inferiority complex.
But do you get my point? Do you get my point tak? Okay, again, saya bukannya nak judge orang yang hafiz Quran. I mean, come on, aku pun bukan hafiz Quran. I mean, I know my place. And saya bukan nak judge sekolah agama, but to say yang menghantar ke sekolah agama dan hafal Quran automatically jadi you baik, that's the problem yang saya nak challenge. Nampak tak? Nobody becomes automatically baik just because. It happens through process. So, abang you yang masuk sekolah agama tu, ada tak dilalui proses membersihkan diri dia, membina akhlak yang baik, belajar, hafal dan actually practice apa dia hafal dalam Quran tu? Kalau ada benda tu, itu yang menyebabkan dia baik. Not the fact that dia hafal 30 juzuk. Okay? Faham beza dia?
Faham.
So So it's not about you kurang baik ke lebih baik ke, no. The fact that ada comparison kat situ, that becomes the problem in and of itself. Right now, I think your bigger problem adalah to fix the family relationship so that you can have at least at the basic level cordial relationship. Like you can talk about things. Cordial tu maksud dia like hubungan tu okay lah. Like I can talk to you, you can talk to me. Right? Bukannya macam all this like attack. Because that's what's happened, you know, when certain people dia berubah berhijrah, but they don't take the hikmah dalam berhijrah itu, so it becomes like an attack on the other siblings yang tak berhijrah. Dia akan nampak macam, oh, kau ingat kau baik sangat lah. It becomes like that. But if you transform yourself and make that transformation inspirational, you tak payah cakap banyak pun, dia orang rasa nak ikut you. But it takes more time though, and a lot of patience. Because family ni lain sikit, dia punya game dia, banding macam orang lain.
Yeah.
Like I can talk to like millions of people, and you know, because dia dengar cakap saya and dia boleh berubah hidup dia apa semua tu, alhamdulillah. But when you talk to like family member, dia lain sikit. Right?
Yeah.
Because you know me as Aiman Azlan, the influencer, blah 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 blah. But my brothers know me as, ah, mamak ni Aiman Azlan dulu kencing kat katil dia apa semua. Aku tahulah kau panggil macam mana. Dia lain tau bila adik-beradik. Dia lain.
Yeah.
Even bukan you saja Fatin, even Nabi pun struggle dengan adik-beradik.
Yeah.
Nabi struggle dengan family. Right? So it is as if nak kata ini lumrah bila kita nak berdakwah dengan family, dia memang lain. Dia level lain. So you have to have different kind of strategy dengan family. Dia bukan sekadar macam aku dah bagi tahu kan, ini cara betul, asal tak ikut. So you have to first establish dulu, okay, aku punya base relationship dengan family macam mana? Do they trust me? And how do I build that trust over time? With my parents, with my siblings, how do I do that? And it's not a matter of, well, they don't trust me because mak ayah doesn't trust me. You are now projecting out, putting the blame on somebody else. When you do that, you give power to other people. Because bila you cakap macam tu, apa yang berlaku adalah you will conclude yang the only way for my siblings to listen to me is if my parents listen to me. Betul tak?
Yeah.
And you don't control your siblings and you don't control your parents. So you dah checkmate kat situ.
Checkmate.
So jadi checkmate maksudnya you stuck lah. Oh. You yang kena checkmate. Bukan you checkmate dia orang. You kena checkmate. You stuck. You put yourself in a position where you rasa stuck. Because all the power tu you bagi kat orang lain. Alright? You berubah, baru I dapat do something about it. In fact, kita kena terbalikkan equation tu. Focus on what I can do. Right? Focus on what I can do. Okay? Start with your father first, contoh. Atau your mother first, contoh. Atau your brother first, contoh. Start with somebody and build that relationship slowly, right? Get them to trust and really trust you so that when you have an opinion, they listen. But it takes time, especially kalau siblings yang ada history, it takes time. Tapi dia bukan impossible. Okay? And then we can go here, okay? Tapi kalau katakanlah ada orang tak puas hati kan, Aiman Azlan tak jawab soalan betul lah. Okay, let me answer the question, okay? Kalau ada calon yang nak berkahwin dengan you punya adik lelaki, for example, yang dah you tahu adik lelaki you tidak solat, you patut bagi tahu dekat calon dia.
So without waiting for the future partner to reach out dululah.
Tak perlu.
We push them.
Why? Let me tell you why. Kerana you nak avoid a bigger harm.
Yeah.
Dan bagi tahu tu bukan like in a gossipy way, you know. Bagi tahu with concern. Not with gossip macam aku nak kena adik aku. Ha, ha, ha. No. Tell the person, okay, listen.
Macam mana kita nak susah?
Contoh, okay. Call the lady. Alright, kata, Assalamualaikum. Saya Fatin. I, kakak kepada sekian. And I know you guys are getting married. You tengah nak consider nak berkahwin and so on and so forth. So, I feel like there's a responsibility on my part to tell you that my brother, he is struggling with solat.
Oh.
He's struggling with solat. Ada hari tu solat tak lengkap pun. Dia tinggalkan solat, tak ganti balik. And I believe you should know. But if you continue, if you choose to continue juga dengan my brother, that's your choice, you know. And I'm okay with it. I welcome you to the family. But I believe as the future wife, you should know that this is your future husband. Now, nanti orang kata, ah, dia buka aib pun semua. There's a difference between like mengumpat, buka aib and actually giving precious information in a context yang betul. So, agama kita ada bagi this panduan, okay? Ada certain context di mana yang normally dipanggil mengumpat, tak dikira mengumpat. And one of the context adalah bila nak kahwin. So, bila kita nak kahwin, you can ask a person yang kenal you punya calon tu tentang sensitive questions. And you boleh tell the truth without considered mengumpat.
Ada
dia
orang
tak solat. Dia hutang tak bayar balik. The information yang relevant for you to know. Not about all the small thing like, you know, dia suka korek hidung. Itu benda kecil. I'm talking about big stuff. Benda kecil tak payah bagitahu lah. Benda kecil tak payah bagitahu. I'm talking about big stuff. You know, dia tak solat. Dia hutang banyak dengan Alung. Big stuff. Only big stuff. Yang fundamental kepada prinsip. Kepada jodoh checklist.
Ada komen cakap. Tapi kenapa ada sibling yang tak solat nak kahwin? Kenapa kita pula nak bagi tahu pasangan sibling?
Soalan ni ya. Kenapa sibling ada yang tak solat nak kahwin? Kenapa kita pula nak bagi tahu pasangan sibling? Kenapa kita pula nak bagi tahu? Well, we have the information. And we have the guilt. Kalau tak bagi tahu kang, nanti dia akan tahu after marriage. So that's why. Lain cerita kalau dia dah tahu. Kalau dia dah tahu yang you punya adik tak solat, you tak bagi tahu lah. Dia dah tahu dah. Okay. But I get what your point is. You rasa macam kenapa kita nak menyibuk, right? Kenapa kita nak menyibuk? Well, we menyibuk because this becomes our business, i.e. this is my family.
Let it on.
Right? I will be your sister-in-law. Even though your marriage is your marriage, right? Saya takkan menyibuk in your marriage. But dalam proses nak kahwin, at least you should know this information. Then again, kita bukan nak kata pasal dosa lampau. Dosa lampau, I already explained in a different platform yang dosa lama yang dah bertaubat, tutup.
Yeah.
Ini benda yang sedang berlaku, faham tak? Beza. Tapi kalau abang you pernah, you know, mengabaikan solat, minum arak ke apa, tapi dia dah bertaubat fully, dah berubah, you jangan buka benda tu.
Betul.
Right? It's a different situation. I mean, you have to look at context. Context matters. Alright? You understand?
Faham. Kiranya kalau macam lifestyle adik-beradik tu, kalau macam bila dia balik cuti sem ke apa ke, cuti sem pula, balik masa cuti kan. Subuh pun kejut pintu pun tak puas buka, tahu-tahu nak kahwin.
Dia solat tak? That's my question. Dia tak solat ke ataupun dia solat
tak
lambat?
Tak cukup.
5 kali sehari tak cukup?
Tak cukup.
Are you sure?
Yeah, it is.
Like 100% positive. Like you bukannya macam teka-teka, rasa-rasa.
Tak. Ini.
You rasa dia patut tahu?
Yeah, sebab.
And kalau you tak bagi tahu apa consequence dia?
Depends lah kot dekat dia punya pasangan sibling tu. Kalau dia macam jenis yang prioritas solat, tapi kalau dia tahu lepas kahwin, I think I tak boleh bayang dia punya rasa kecewa macam mana.
Right, so information kita bagi tu is just another information untuk dia consider. At the end of the day, wanita ini akan buat pilihan dia sendiri, betul? Right? Kita bukannya nak paksa dia ataupun kita nak sabotage dia. No. I am telling you the truth about my brother. And the truth is, dia tak solat 5 kali sehari. Usually 4. Sometimes tiga. That's it. I just need you to know that. Okay? And I love my brother. Saya dah tegur dia. Saya dah, I do what I can untuk nak make sure dia berubah. Especially now dia nak bagi, dia nak bagi komitmen kepada seorang wanita menjadikan dia seorang suami. Saya lagi tekankan dia untuk make this change. Okay, but as of right now, itulah keadaan dia. As of right now, I don't know the future. I don't know if he marry you, dia akan change ke apa ke. I don't know. And I'm not saying that you jangan kahwin dengan dia. I'm not saying that. I'm just saying this is something you should know about your future husband. Now, what you do with the information is your choice. Do you see my point?
Yeah, faham.
Okay, so, itu kalau saya nak directly answer the question, tapi saya nampak ada masalah lagi besar di belakang tabir tu, nampak?
Yeah.
Right?
But
because kalau saya directly jawab soalan macam tu, let's say, saya directly jawab soalan macam tu and you buat macam tu, alright, dengan keadaan brother you tak trust in you, dalam keadaan family macam tu, will that cause a lot of... Do you understand kenapa saya jenis tak directly terus jawab soalan macam ni?
Faham. Faham, sebab
I need setting to know the context. Yes, context matters. So, saya akan fokus lebih kepada the bigger fish to fry tu. Family relationship.
Yeah.
Daripada soalan ni. Okay?
Okay.
Thank you for calling the third time. And yeah. I look forward for the fourth time pula. Okay?
InsyaAllah. Okay. Okay, baik.
Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. My pleasure. Assalamualaikum. Okay. Yeah. Yeah, bila kita cakap pasal, you know, family drama kan, family issue, family relationship, it's a different, totally a different ball game tau. And it's not easy untuk bagi jawapan hitam putih macam tu. So, do you see when I see give jawapan hitam putih, right? Ada orang akan cakap macam ni. You see? So, that's a valid point juga, right? Kenapa aku nak menyibuk? Right? It's a valid point. Kenapa aku nak menyibuk? But then when you think about it in like this angle, that angle, it becomes complicated. So what I'm trying to tell people with the Q&A yang saya buat ni adalah we have to understand human beings are complex. We have complex lives. We have complex relationships. And kita tak boleh nak rely on this black and white simple answers tau. We do have guidelines. We rely on guidelines. Kita pegang kepada panduan. Panduan yang berikan kepada kita, ini adalah dia punya batasannya. Jangan cross batasan tu sahaja. Tapi dalam batasan itu, ada banyak benda kita akan consider. There's a lot of grey area. There's a lot of like benda yang tak clear. Benda yang kita kena fikir banyak-banyak. Kena hikmah kena ada. So, I hope that dengan kita buat Q&A macam ni, orang akan nampak. Bukan nak kata saya ni like terror sangat ke, berhikmah sangat ke. Tidak sama sekali. Cumanya nak bagi tahu bahawa when we talk about human problems, human relationship, especially family lah kan, especially family, marriage, family, we really need to listen more and talk less. Sebab itulah I ask questions dekat Fatin tadi. I ask more question than I answer. Betul tak? Because I want to listen. I want to listen to what's going on in the background. Dia tanya soalan simple je. Kalau ada calon yang bakal kahwin dengan abang aku dan aku tahu abang aku tak solat, patutkah aku bagi tahu dia? Right? But the background tu ada banyak benda lagi. Like kenapa abang you tak solat? Like what's your parents punya deal dalam hal ini? So what kind of situation you're in? Like adakah semua siblings macam ni atau seorang tu macam mana? So how are you with your siblings? Okay ke tidak? So that's why I love counseling. Tiba-tiba jadi iklan counseling pula. Counseling enables me to learn more about listening and to consider people in this multiple angle and multiple relationships factors too. Okay, sebelum kita tamatkan, saya perasan dalam ruangan komen ada soalan, so kita layan soalan sekejap ya. Daripada Shahira Shuhaida di Facebook. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sedang bertaaruf tetapi lelaki itu masih dalam fasa grieving kematian isteri. Masya Allah. Since last year. Allahumma. Adakah saya patut teruskan? Tapi you tengah taaruf. Bermaksud lelaki itu bersetuju untuk taaruf dengan you walaupun dia masih lagi grieving. Well, dia bukannya... Again, you know, complex kan? Manusia kan? Complex kan? It's not easy to just say right or wrong. salah untuk you teruskan ataupun salah untuk you tamatkan. It's not easy. But apa yang saya boleh berikan sebagai panduan adalah, number one, setiap orang yang dewasa yang fikirannya waras, dia boleh berfikir, dia boleh buat keputusan dia sendiri. Kalau katakanlah dia sedang grieving, tapi dalam masa yang sama tidaklah mengganggu dia untuk buat keputusan dalam ta'aruf, tak ada masalah nak teruskan. Tapi kalau dalam grieving itu ada masih lagi banyak benda yang tak settle, alright, sampai ke dia tak boleh nak fokus sangat kepada ta'aruf, maka saya sarankan better kalau dia pause ta'aruf tu atau tamatkan ta'aruf tu. Okay, so ada dua option kat situ. And sementara ta'aruf pause atau ditamatkan, dia patut jumpa seorang pakar untuk properly berkabung dengan kematian isteri dia. Because saya tak tahu like dia dah berkabung ke belum. Setengah orang tak berkabung pun, dia terus just continue life as usual sahaja, which is not healthy by the way. When you experience loss, especially like a huge loss macam a wife, like which I cannot imagine losing my wife. So the process of grieving itu wajar, kerana kita perlu proses segala perasaan yang berlaku itu supaya kita boleh move forward properly. So kalau dia belum lagi lalui proses itu, walaupun dah setahun berlalu, it doesn't matter how many years has it been, but you belum lalui lagi proses berkabung itu, it's best untuk lalui dahulu proses berkenaan. Kalau tak tahu, tak reti, tak tahu macam mana, pening kepala, gunakan bantuan pakar seperti kaunselor. Kita ada grief counselling. Kita ada grief counselling untuk lalui proses itu properly, and you can properly move on and let go of the of your wife. And let go tu bukan bermaksud you lupakan your wife. You cannot forget your wife. Seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tak boleh lupa Khadijah tu. Sampaikan isteri dia Aisyah rasa jealous. So you tu Nabi kita. Tapi tak bermaksud baginda tidak move on. No, baginda dengan Aisyah has a very healthy relationship sampai ke akhir hayat. Cumanya memory itu still ada. Dia rindu. Dia rasa cinta, which is normal. Cuma tak sampai ke tahap dia tak boleh nak memenuhi hak isteri dia yang seterusnya, iaitu Aisyah. Dan dia tak boleh nak mesra dengan Aisyah, bina hubungan dengan Aisyah dan sebagainya. Okay? So, itulah saya boleh katakan. So, either dia teruskan juga kalau dia boleh still buat keputusan dengan baik, tapi kalau dia terganggu, masih lagi tak boleh nak move on, saya sarankan better pause dulu atau tamatkan ta'aruf dan jumpa pakar, counselling, grief counselling, benda-benda macam tu. Dan kalau pause, soalan dia berapa lama nak pause, itu Syahira sendiri kena decide lah dengan dia berapa lama nak pause tu. Kalau you bersetuju nak pause, kalau you tak bersetuju, maka janganlah. Jangan ambil option tu. Okay? Tamatkanlah ta'aruf tu. It's okay. Tapi you can decide lah which one is it. Sebab kalau nak pause pun bukannya senang, because you kena tunggu pula tu. Dan dalam nak menunggu tu mesti ada macam-macam. Right? So it's not easy to wait. Waiting is torture. Tapi kalau you setuju, then you kena wait lah pasal you setuju. So kalau tak sanggup nak wait, tapi you nak dia dapatkan bantuan pakar, maka tamatkan ta'aruf tu. Jangan bagi harapan palsu, bagi jugalah. Tak apalah, saya tunggu jugalah. Tapi kalau ada orang lain, saya pergi ke orang lain. Jangan cakap macam tu. Nak tunggu ke tak nak? Give a decisive decision. Kalau saya sedar saya tak sanggup nak tunggu you. Right? So, kita tamatkan kat sini. And I wish you all the best. Alright? Tak apa ke, Nur Syahira tanya dekat Facebook, tak apa ke perempuan tanya lelaki bila nak tunang atau kahwin? Ni lelaki mana ni? Adakah ini lelaki dalam sesi ta'aruf you? Kalau ya, then tak apa kot. Pasal you nak tahulah bila kita nak proceed ke pertunangan dan perkahwinan, supaya you dapat idea timeline tu macam mana. Tapi kalau ini tak ada kaitan dengan you pun, and then you pula tanya bila nak tunang, bila nak kahwin, tak apa ke? I mean, it's not like yes or no answer, you know. I mean, some katakanlah ini kawan lelaki you kan, you just nak tanya dia bila nak tunang, bila nak kahwin. Kalau dia macam tak kisah, tanya je lah. Tak apa pun. It's a neutral question. Tapi kalau you tahu soalan tu sensitif bagi dia, jangan tanyalah. Okay? So, I'm not sure lelaki ni siapa. So, bila you kata nak tanya lelaki, I'm not sure. So, kalau lelaki tu dalam sesi ta'aruf bersama dengan you, it's okay untuk tanya. It's relevant for you to know. Sebab you nak tahu timeline tu macam mana. Okay? So, yeah. Really depends on who the guy is. Okay, dah kita tamat di situ sahaja. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama dengan saya tanya soalan melalui NGL ataupun komen ataupun call. Terima kasih sangat-sangat. Saya hargai kesemuanya. Kalau ada sebarang kelemahan itu, itu adalah kelemahan saya. Janganlah cakap yang saya ini sentiasa betul. Kalau ada yang salah, mintalah tegur. Assalamualaikum semua. Take care and kita jumpa lagi esok dalam Ta'aruf Talk Live Podcast pukul 5 hingga 6 petang every day Isnin hingga Jumaat. Assalamualaikum. Have a good day and bye-bye.
Nice.